ចាសសូមជម្រាបសួររ៉ូដែលចាសជម្រ
ាបសួរបង
ចាសមុននឹងឈានដល់សំណួររបស់យើងនឹងខ្ញុំសូមអបអរសាទររ៉ូដែលដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ជីវនីងទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រតិបត្តិការនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៅចក្រភពអង់គ្លេសចាស
បងអរគុណ
ចាសដំបូងឡើយតើរ៉ូដែលអាចជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីបទពិសោធន៍សិក្សានិងឬក៏បទពិសោធន៍ការងារដែលរ៉ូដែលធ្វើមុននឹងរ៉ូដែលជាប់អាហារូបករណ៍ជីវនីងនេះ
ចាំបងខ្ញុំបញ្ចប់ពីសាលាភូមិនិទិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំរៀននៅសាលា IFL វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងបងហើយសព្វថ្ងៃខ្ញុំជាមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខាងផ្នែកតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋាននិងអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំ focus ទៅលើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអាស៊ានហើយអាស៊ានបូក6បង
ចាហើយរ៉ូដែលដឹងទេថាកត្តាអ្វីដែលជួយឲ្យរ៉ូដែលលេចធ្លោហើយជាប់អាហារូបករណ៍ជីវនីងនេះ
បើតាខ្ញុំគិតទៅទី1គឺខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំគិតថាការពីមុនខ្ញុំអៀនច្រើនតែគិតថាក៏ឯងក៏អត់អាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកព្យាយាមរៀនពីអ្នកជំនាញខ្លួនដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដាក់អាហារូបករណ៍ដែរអញ្ចឹងខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានដែរហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដល់ពេលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាអូខេខ្ញុំអាចធ្វើវាបានខ្ញុំក៏ជាយើងដាក់ជីវនីងហើយក៏បានជាប់ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់មែនតើគឺត្រូវតែហ៊ានទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចហ្នឹងមកអ
ញ្ចឹងតើដើម្បីជាប់អាហារូបករណ៍ជីវនីងហ្នឹងតើយើងត្រូវគ្រប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ
ចាំបងលក្ខខណ្ឌរបស់ជីវនីងគឺទី1ត្រូវមានបទពិសោធន៍ធ្វើការ2ឆ្នាំហើយគាត់ត្រូវមានភាសាអង់គ្លេសដែលគ្រប់ស្តង់ដាររបស់គេគឺ 6.5 សម្រាប់ IELTSហើយនឹងគាត់ត្រូវតែមានអាយុ18ឡើងទៅហើយគាត់ក៏ត្រូវតែជាជនជាតិខ្មែរដែរបើសិនបើប្រទេសផ្សេងក៏ត្រូវមានជនជាតិដែរ partner ជាមួយនឹង Chevening ហើយចំពោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពេលដាក់ Chevening ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការសរសេរ application តាំងពីថ្ងៃដែរខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំបានរៀបខ្លួនទុកដាក់ Chevening ជាយូរមកហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែដឹងថាគេបើកឲ្យដាក់ពាក្យព្រមខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមព្រមប៉ុន្តែផ្ដើមដំបូងខ្ញុំអត់សរសេរសំណួរដែរគេសួរចាំមកខ្ញុំគ្រាន់តែបំពេញ personal detail ព័ត៌មានអីដែលគេសួរនៅក្នុង application ហ្នឹងឲ្យអស់ទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើម4សំណួរដែលអាចកំណត់បានថាខ្ញុំជា awardee សម្រាប់ chevening ហើយ4សំណួរហ្នឹងទី1គឺគេឲ្យយើងសរសេរ personal statement personal statement ហ្នឹងគឺជាសំណួរចម្បងចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចជាប់ chevening ឬមិនជាប់គឺអាស្រ័យទៅលើដែលយើងសរសេរ personal statement ហ្នឹង before personal statement នេះភាគច្រើនគឺឲ្យអ្នកបាទគេ read personal statement របស់យើងអាចវិញតម្លៃបានថាយើងជាមនុស្សដែលមានចំណុចខ្លាំងឬក៏អត់ដែលយើងស័ក្តិសមទៅធ្វើ achievement ឬក៏អត់អញ្ចឹងពីបទពិសោធន៍គឺគាត់ត្រូវសរសេរ personal statement ឲ្យបានយ៉ាងស្អាតហើយឲ្យអ្នកដទៃជួយអានហើយអានឲ្យច្រើនដងហើយបើសិនបើអាចមានអ្នកដែលគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដាក់ achievement អាចទៅជួបគេហើយនឹងឲ្យគេជួយមើលព្រោះតាមបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងតិចណាក៏ខ្ញុំមានមនុស្ស3នាក់ដើម្បីមើល personal statement ខ្ញុំដែរហើយសំណួរទី2គេនឹងសួរយើងតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំកន្លែងហ្នឹងហើយគេចង់ដឹងថាតើភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបម៉េចដែលយើងគិតថាស័ក្តិសមកន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់ដឹងថាតើយើងប្រសិនបើយើងជាអ្នកដឹកនាំវិញយើងនឹងជាអ្នកដឹកនាំប្រភេទបែបម៉េចហើយប្រសិនបើការសំណួររបស់យើងឆ្លើយស្របទៅនឹងអ្វីដែលគេគិតដែរក៏យើងអាចមានឱកាសត្រូវបាន select សម្រាប់ achieving ដែរហើយសំណួរទី3គេនឹងឲ្យយើងឆ្លើយតាក់ទងជាមួយនឹង networking ដែរហើយយើងហើយនិយាយបានថាជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគេចង់ដឹងថាតើយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើការជាក្រុមបានឬមិនបានថាតើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលទៅរៀនហើយពេលយើងមកវិញយើងអាចយកបទពិសោធន៍ការងារយើងមកចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកដែលគេមិនធ្លាប់ទៅហើយថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាតើយើងអាចប្រើប្រាស់នៅភាពខ្លាំងរបស់យើងក្នុងការធ្វើការជាមួយគេឬអត់កន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមឆ្លើយប្រសិនបើយើងឆ្លើយបើយើងមិនអាចបង្ហាញខ្លួនឯងថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈហើយនៅពេលដែលយើងទៅរៀនយើងទៅស្គាល់មនុស្សដែលមានជីវិតបែបផែនផ្សេងគ្នាពីវប្បធម៌ចម្រុះផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើយើងអាចបន្តទំនាក់ទំនងនឹងបានល្អដែរឬក៏អត់ហើយនៅពេលដែលយើងមកពីស្រុកខ្មែរវិញយើងអាចពន់នាំនៅអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់នៅទីនោះមកដល់អ្នកស្រុកខ្មែរឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយចំនួននឹងបានល្អវាអាចកំណត់បានថាយើងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេអាចឧបត្ថម្ភឲ្យទៅរៀនហើយចំនួនចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង career goal ហាក់តើពេលដែលយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភទៅរៀនអាហារូបករណ៍ chevening នឹងហើយយើងនឹងបន្តជីវិតបែបយើង in term of តាក់ទងជាមួយនឹងការងារបែបមួយប្រសិនបើយើងអាច បង្ហាញនៅក្នុងនឹងថាយើងទៅរៀនយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់យើងទៅយើងមានអ្វីដែលគិតទុកហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំដោយសារនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងគេក៏បានសួរយើងដែរថាតើ short term plan គម្រោងរយៈពេលខ្លីរបស់អ្នកគឺបែបម៉េចហើយនឹង long term plan របស់អ្នកគឺបែបម៉េចនឹងគឺជាឱកាសមួយដែលសម្រាប់យើងក្នុងការបង្ហាញប្រាប់គេថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការគ្រោងទុកធំធៅយើងមានផែនការសម្រាប់ការងារយើងធំធៅអញ្ចឹងការដែលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអាចបង្ហាញប្រាប់ទៅ reader នៃ Chevening ថាខ្លួនឯងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទៅហ្នឹងគឺមានបំណងរៀនហើយមកវិញក៏ជាមានបំណងធ្វើការនិងចង់ជួយចែកចំណេះដឹងសង្គមមែននោះយើងអាចបង្ហាញភាពខ្លាំងទៅអ្នកអាន application របស់យើងឯងថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមុននឹងយើងទៅយើងមានផែនការអីធំធៅហើយដល់ពេលយើងទៅដល់យើងនឹងទៅរៀនអ្វីដែលយើងបានចាត់ថាគេសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងនឹងមកវិញយើងអាចជួយសង្គមបានពីព្រោះដោយសារគោលដៅរបស់ Chevening នេះគឺវាជាអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសថាបាអង់គ្លេសដែលគាត់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយខ្មែរយើងអញ្ចឹងតិចក្តីច្រើនក្តីគឺគេចង់ឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេបានឧបត្ថម្ភមកវិញជួយចែកចំណេះដឹងសង្គម
ចា៎ហើយតើមូលហេតុអីបានជារដេលជ្រើសយកមុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹង
ខ្ញុំបានជាខ្ញុំហៅមុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងដោយសាររងៃកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើការទៅលើក្នុងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអាស៊ានក្នុងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអាស៊ានបូក6តែរងៃហ្នឹងការងាររបស់ខ្ញុំគឺ involve ក្នុងកិច្ចព្រមខ្ញុំជាអ្នកចរចាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញក្រុមអាស៊ានហើយក៏ជាអ្នកចរចានៅក្រុមអសបដែលភាគច្រើនគឺធ្វើការជាមួយនឹងកិច្ចការកយនិងកិច្ចការទម្លាក់ពន្ធទម្លាក់អីហ្នឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការសាវជាថាមុខវិជ្ជាណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងការងារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏បានព្យាយាមសិក្សា course module របស់សាលាហ្នឹងក៏ឃើញថាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺវាស័ក្តិសមមែនតើចំពោះខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅជាអ្នកមួយដែលប្រកាយនៅក្នុង field ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមកបង
ចា៎ហើយតើការសិក្សាមុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងតើពេលដែលរដេលរៀនចប់ហើយត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតើរដេលគិតថាខ្លួនអាចនឹងជួយអ្វីខ្លះដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹង
នៅពេលដែលមកវិញហ្នឹងដោយសារការងាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបច្ចេកទេសដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងាររាល់ថ្ងៃដោយសាររាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីបងបងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងហ្នឹងហើយបងបងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងក៏គាត់មានបទពិសោធន៍ដែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាច្រើនឆ្នាំនៅខ្មែរអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានមែនតើពីមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបទពិសោធន៍ទៅទេផ្សេងដែលគេធ្លាប់មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនហ្នឹងហើយនឹងគេអាចរកចំណូលបានច្រើនពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងតើគេធ្វើបែបម៉េចព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនក៏ខ្ញុំអត់ទាន់មានដូចថាការយល់ដឹងមួយដែលថាប្រទេសគេធ្វើ best practice នៅប្រទេសគេធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំចង់ដឹងជាពិសេសគឺខ្ញុំទៅរៀននៅអង់គ្លេសហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាបរិបទធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្រុកគេបែបម៉េចហើយខុសជាមួយនឹងស្រុកខ្មែរយើងបែបម៉េចហើយបើសិនបើអាចឃើញចំណុចខ្វះខាតព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារខ្ញុំធ្វើតែនៅក្នុងបរិបទខ្មែរយើងដែរទេហើយបើសិនបើធ្វើក៏ធ្វើនៅក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានដែរវាអត់ទលំទលាយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំរៀនខ្ញុំដឹងពីចំណុចខ្វះខាតដែលខ្មែរយើងអាចបំពេញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចនាំនៅអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មស្រុកខ្មែរយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដោយស្រុកគេដោយសារខ្មែរយើងអាចនៅមានខ្វះចន្លោះខ្លះបងតាក់ទងជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែននេះ
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយតើរដូវមានជាដំបូងមានអ្វីខ្លះដើម្បីណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងពិសេសអ្នកដែលចង់មានឱកាសទៅសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏បណ្ដាប្រទេសនានា
ចាំបងដំបូងមានបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំដែលថាខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំខ្លាចនឹងដាក់អាហារូបករណ៍ដែរហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្លាក់ការដាក់អាហារូបករណ៍ច្រើនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងជាដំបូងមានគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់កថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានហើយធ្វើអីមួយឲ្យហ៊ានហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាពិសេសគឺមុននឹងគាត់ដាក់ប៉ុន្តែដំបូងមានដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងហ្នឹងគឺសំខាន់ឲ្យគាត់ដឹងផងថាខ្លួនគាត់ចង់ទៅរៀនអីហើយឲ្យគាត់កំណត់ថាអនាគតគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអីដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តចូលយើងអត់អាចចំណាយពេលទៅរៀនហើយអត់បានយកនឹងមកប្រើប្រាស់ហើយចង់ឲ្យគាត់ព្យាយាមបើកទៅស្គាល់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយនឹងព្យាយាមដាក់តស៊ូជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់បានជាប់បានបង
ចាសសូមអរគុណរ៉ូដេលដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ហើយសូមជូនពរឲ្យរ៉ូដេលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសបងអរគុណសូមជម្រាបលា